Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti zašto je Putin baš sada aktualizovao pitanje srpskog duga za gas iz 90. godina, analitičarka Sika Pištolova.
Ne zato što je to dug i treba da se vrati, nego zato što Srbija je na kulturan način odbila da učestvuje u izgradnji Južnog toka.
Imali spora Podgorice i Zagreba oko istraživanja nafte i gasa kod Prevlake, Zoran Milanović.
Ako se budemo previše boli rogovima na deblu, neće imati koristi ni jedni ni drugi, ni mi ni Crna Gora, ili će investitori odustati.
Oko 60 primjedbi upućeno o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, o čemu će u sredu biti reči u Ženevi. O fenomenu dve škole pod jednim krovom Vrhovni sud Federacije BiH naložio da se ta praksa ukine jer predstavlja etničku segregaciju, aktivistkinja Radmila Rangelov-Jusović.
Imamo postotak djece koja već sada govore da ne mogu očima da vide djecu i osobe druge nacionalnosti, etičke pripadnosti, da su oni odvojeni da ne bi ponovo došlo do rata.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini teku intenzivni razgovori o formiranju vlasti, pa su se tako u Sarajevu sastali SDA i HDZ Bosne i Hercegovine, a u Brčkom se očekuje sastanak Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodiga i njegovih koalicijskih partnera. Maja Koncijančić, glasnogovornica potpredsjednice Europske komisije i povjerenice za vanjsku politiku Federike Mogherini, izjavila je da komisija pažljivo prati zbivanja oko misije na Kosovu i navodnih optužbi za korupciju.
To će biti napravljeno na najtransparentniji način, te kako bi se sačuvao kredibilitet misije. Kao što znate, u toku je kriminalistička istraga. EU i EULEX rade na istrazi tvrdnji oko navodne korupcije.
Kosovo je sposobno suočiti se sa sigurnosnim izazovima, rečeno je na skupu koji je organizirala carina i policija Kosova.
Odlazeći premijer Kosova Hašim Tači je kazao da fenomeni kao što je organizovan kriminal usporavaju put evrointegracija Kosova. Građani Kosova trebaju biti u prilici da se slobodno kreću u zemljama Evrope, zato što slobodno kretanje povećava našu bezbednost. Zahvaljujući regionalnoj saradnji, naša evropska budućnost je počela da se formira. Bezbednost se ne stiče bunkjerizacijom, već ojačavanjem poverenja između naroda i naših država, poručuje Tači. Američka ambasadorka Tracy Ann Jacobson istakla je pak da organizovani kriminal i korupcija ne poznaju granice i zbog toga je potrebna saradnja kako bi se sprečile takve pojave. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija priznaje svoj dug za plin Rusiji, da je u redu da isplati 100 milijuna eura, ali da bi za Srbiju bilo preveliko opterećenje da odjedanput ili do marta plati 200 milijuna eura. Književna nagrada Kočićevo pero, koju dodjeljuje zadužbina Petar Kočić, pripala je hrvatskom novinaru i piscu Dragi Hedlu za knjigu Donjograd, Dravska obala. Nagrada će Hedlu, koji je bio i dugogodišnji dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Osijeka, biti uručena 14. novembra na sajmu knjiga u Zagrebu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski savjet za nacionalnu sigurnost i obranu razmatra ukidanje zakona o specijalnom statusu regija na istoku Ukrajine, koji je dogovoren mirovnim sporazumom iz Minska početkom septembra, a prema kojem ta područja uživaju širu autonomiju. Istodobno su lideri samoproglašenih republika Donjec i Lugansk položili zakletvu za predsjednike tih proruskih dijelova istočne Ukrajine. Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg izjavio je da se ruske snage primiču u granici sa Ukrajinom. Amerikanci glasaju na izborima za novi saziv kongresa na kojima se očekuje pobjeda republikanske stranke i u predstavničkom domu i senatu, što će znatno otežati posljednje dvije godine mandata predsjednika Baracka Obame. Europska unija očekuje spori ekonomski rast od onoga što su predvidjeli razbi ove godine trebao iznositi 0,8% umjesto očekivanih 1,2%.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U tematskom delu najprije povodom insistiranja Rusije da Srbija plati dug od 200 miliona dolara za gas. Premijer Aleksandar Vučić je najavio da će u sredu razgovarati telefonom sa Vladimirom Putinom, ali je pitanje da li će uspjeti da ga ubedi da se odloži naplata duga. Da li je to Putinova reakcija na srpsku taktiku odugovlačenja početka gradnje gasovoda Južni tok, više u prilogu Branke Trivić.
S obzirom na činjenicu da srpski dug za ruski gas potiče još iz 90-ih godina, nameće se pitanje zašto ruska strana baš sada pokazuje ovakav manjak strpljenja za njegovo rešavanje. Okidač za ovaj Putinov hladni zaokret prema Beogradu i aktiviranje ogromnog gasnog duga, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa, bila su njegova izneverena očekivanja da će, osim parade u Beogradu, dobiti i odluku Srbije da konačno počne da gradi gasovod Južni tok. A nije da Vladimir Putin svojim domaćinima 16. oktobra nije sugerisao da se toga late.
Южный поток не может быть реализован в одностороннем порядке. Это так же, как в любви, она может быть счастливой только если два участника этого замечательного процесса.
Южный ток не может быть реализован jednostrano, ako se naši partneri još razmišljaju. To je kao u ljubavi, ona može biti srećna samo ako dva učesnika tog divnog procesa žele da nastave te odnose. Iako Putinova poruka nije mogla biti jasnija, Srbija je zbog pritiska Brisela u posljednjem trenutku odustala od početka izgradnje gasovoda, što je moglo izazvati bes ruskog predsjednika. Da nije problem novac, nego Južni tok, smatra i Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer.
Gospodin Putin se sada setio starih dugova Srbije za gas, ne zato što je to dug i treba da se vrati, nego zato što Srbija je na kulturan način odbila da učestvuje u izgradnji Južnog toka koji nije u skladu sa trećim energetskim paketom Evropske unije. To su oni na lep način rekli da će graditi Južni tok, ali onda kada bude bio po osnovnim pravilima Evropske unije. Zato mislim da se Putin dosetio sada duga, a ne zato što ga to stvarno muči. Zato što oni prodaju gas, a platiš kad imaš para. Nije problem novac. Ja mislim da je problem Južni tok.
Da je sasvim moguće da je problem naplate srpskog duga za ruski gas u bliskoj vezi sa izgradnjom Južnog toka, smatra i Vladimir Medović, stručnjak za energetiku i docent na Novosadskom univerzitetu. On doduše odgovorno za to vidi i na srpskoj strani, jer je slala različite signale kako Rusiji, tako i Evropskoj uniji.
Prilikom posljednje posete Vučića Moskvi potpisan je sporazum između Gazproma i Srbija gasa vezano za izgradnju Južnog toka. Samo nekoliko mjeseci poslije toga, kad je Putin došao uzetno posjetu u Srbiji, imamo situaciju da je Srbija sad odustala od gradnje Južnog toka do nekog sporazuma koji će biti eventualno postignut između Evropske unije i Rusije. Znači, sasvim je moguće da je ovo pitanje vezano za naplatu ruskog gasa i iskrsnulo vezano za izgradnju Južnog toka.
U pozadini ruskog pritiska na Srbiju da počne izgradnju svoje deonice Južnog toka nalazila se stalna pretnja naplate dospelog duga za ruski gas, ističe Medović, ali i dodaje.
To se moglo predvidjeti i moralo se predvidjeti. Onog momenta kada je Bugarska obustavila radove na izgradnju Južnog toka, usledila izjava ministarke Zorana Mihajlović da i Srbija treba da preispita dalju izgradnju Južnog toka i da možda treba da se koncentrišne izgradnje onog kružnog gasnog prsta prema Dimitrovgradu. Pa je onda to vrlo brzo dementovano od samog predsjednika vlade, pa je ubrzo posle toga potpisan u Moskvi sporazum između Gazproma i Srbija toka, gde se na neki način ipak Rusima obećalo da ćemo uprko svim teškoćama u Bugarskoj i uprko stavu Evropske unije mi graditi našu deonicu Južnog toka. Verovatno je Putin razočaran jednim takvim promenjivim stavom od strane srpske vlade i odlučio se na jednu ovakvu meru kao što je naplata dospelog ruskog gasa.
Da li će Vučić uspjeti da odobrovolji Putina, teško je predvideti, ali ono što celu situaciju krajnje komplikuje jeste dalja eskalacija krize u Ukrajini, ocenjuje Medović.
Ako budemo imali nepopustljiv stav Rusije za taj dug za gas do marta iduće godine mora da se otplati, odakle ćemo to platimo?
Pa Srbija bi možda u tom pogledu mogla da sledi i primer Ukrajine, da izloži svoj problem Evropskoj uniji i da pokuša da nađe neke modele finansiranja duga prema Rusiji kroz neke aranžmane sa Evropskom unijom. A s druge strane, mi imamo opet problem s Evropskom unijom zbog nepridržavanja, odnosno nepristupanja evropskih sankcijama prema Rusiji. Tako da je sve ovo veoma jedno komplikovanje pitanje kojome će Srbija pokušati da nađe neki odgovor, s jedne strane pokušavajući da se ne zameri Rusiji, a s druge strane pokušavajući da održi stabilnost isporuke gasa, a sa treće strane pokušavajući da nađe neki modus vivendi koji će omogućiti dalji dijalog sa Evropskom unijom oko stupanja članstva.
Je li to moguća ili nemoguća misija po vašem mišljenju?
Ovo sve više počinje liči na nemoguće misije po mojem mišljenju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o varnicama između Zagreba i Podgorice oko istraživanja nafte u Jadranskom podmorju u blizini granice Crne Gore i Hrvatske, nakon izjave hrvatskog premijera Zorana Milanovića da je Crna Gora za istraživanje ucrtala i deo teritorije koji pripada Hrvatskoj. I Podgorica i Zagreb očito žele da područje Prevlake valorizuju, odnosno istraže potencijalna nalazišta nafte i gasa, ali smetnja je sporno područje od oko 1800 kvadratnih kilometara. To pitanje ovih dana aktualizovano zato što obe države očekuju investitore koji će istraživati postojanje energenata pod morem. Najpre Podgorica i Srđan Janković.
Spor oko granice između Crne Gore i Hrvatske na području Prevlake aktualizovano je kada je hrvatski premijer Zoran Milanović optužio Crnu Goru da je za istraživanje nafte i gasa odredila područja oko Prevlake koja Hrvatska smatra svojima. Tome je prethodilo zatvaranje tendera u Hrvatskoj za istraživanje nafte i gasa u Jadranu, dok je crnogorski tender još u toku. Premijer Milanović je izrazio bojazan da će ovaj problem otjerati potencijalne investitore.
Za istraživanje koja po našem dubokom uvjerenju međunarodno pravo nisu njihova područja nego naša područja, ali ako to shvatimo samo kao početak nekakve arbitraže između Hrvatske i Crne Gore, bit će dobro. Ako je to nekakav tvrdi stav Crne Gore, onda će ga morati promijeniti. Dakle, ako se budemo previše boli rogovima na deblu, neće imati koristi ni jedni ni drugi, ni mi ni Crna Gora, ali će investitori odustati.
Premijer Milanović vjerojatno u trenutku davanja ove izjave nije imao informaciju da je vlada Crne Gore par dana ranije izmijenila odluku o određivanju blokova za istraživanje nafte i gasa u podmorju time što je iz mape izuzela dio teritorije oko Prevlake. Razlog za izuzeće područja Prevlake je prilagođavanje međunarodnom protokolu o privremenom režimu uz granicu sa Hrvatskom iz 2002. godine. Iz vlade je tada rečeno da je hrvatska strana početkom aprila ove godine u svojoj zvaničnoj mapi prikazala blokove za istraživačke i eksploatacione ugovore u području koje Crna Gora smatra spornim, površine oko 1800 kvadratnih kilometara, koje je označila kao svoj epikontinentalni pojas. Hrvatski tender nije do sada povučen, iako je to vlada Crne Gore zahtijevala, navedeno je u saopštenju. Nakon izjave hrvatskog premijera Zorana Milanovića iz vlade Crne Gore je kratko saopšteno da je spremna za nastavak dijaloga sa Hrvatskom kako bi došlo do obostrano prihvatljivog rješenja kada su resursi Jadrana u pitanju bez prejudiciranja konačne državne granice na kopnu i moru. Tokom dana nismo uspjeli da dobijemo komentar iz Ministarstva vanjskih poslova na izjavu premijera Milanovića, niti preciznije objašnjenje o promjenama koje je vlada Crne Gore unijela u obilježavanje blokova za istraživanje nafte i gasa. Nekadašnji diplomata Branko Lukovac kaže da problem predugo traje, iako su odnosi između dvije države relaksirani. Lukovac smatra da dvije vlade treba da što prije zaključe da su iscrpljene mogućnosti postizanja bilateralnog rješenja i da prepuste odluku međunarodnoj arbitraži.
Ovo što se trenutno radi, tražeći mogućnosti daljeg ekonomskog razvoja jedne i druge zemlje, pokazuje da odsustvo konačnog rješenja stvara probleme, odnosno prepreka je ekonomskoj valorizaciji određenih resursa, i zato mislim da bi trebalo što prije zaključiti. Nema uslova za bilateralni sporazum po tom pitanju, jer su očekivanja, argumenti i tako dalje, predlozi dosta udaljeni, već da svu tu argumentaciju poverimo Međunarodnom sudu pravde u Hagu ili Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu.
Aktuelna situacija je takva da obje države traže investitore za istraživanje nafte i gasa. Da li treba čekati odluku Međunarodnog suda, pa zatim krenuti u istraživanje podmorja, ili ti procesi mogu teći paralelno? Branko Lukovac smatra da postoje dva rješenja.
Ili da se iz blokova na kojima će se vršiti istraživanja, da se izostavi to sporno područje koje je nedefinisano u čijem je vlasništvu do definitivnog razrješenja, ili kao što hrvatska vlada stava da predloži crnogorskoj strani, da se dogovori i potpiše jedan memorandum o razumijevanju kojom bi obje strane nastavile istraživanja u područjima koja oni smatraju da će pripasti jednog dana njihovoj strani, s tim da, zavisno od konačne odluke suda o razgraničenju, onda se ustupi dokumentacija ili rezultati istraživanja i tako dalje onoj strani koja taj sporni dio bude dobila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku ostale reakcije iz Zagreba, ni Hrvatskoj ni Crnoj Gori ne odgovara sporenje, izjavio hrvatski ministar privrede Vrdoljak, beleži Eni Zebić.
Hrvatska je uspjela u privlačenju renomiranih naftnih kompanija za istraživanje i moguću eksploataciju plina ili nafte u Jadranu. Jučer je zaključen natječaj, ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak nije krio zadovoljstvo.
Možemo vas informirati da su se na natječaj prijavilo 6 kompanija koje su iskazali interes za ukupno 15 istražnih prostora. Mi smo naravno zadovoljni pristupnim ponudama, riječ je o vrlo eminentnim i stručnim kompanijama sa visokim iskustvom, korištenju najsuvremenijih tehnologija i udovoljavaju najzahtjevnijim ekološkim standardima.
A što se tiče nejasnoća oko toga kome pripadaju neka od istražnih polja u južnom dijelu Jadrana, Vrdoljak poručuje kako sporenje ne odgovara ni hrvatskoj ni crnogorskoj strani i kako su te dvije strane u kontinuiranoj komunikaciji.
Mislim da je nedavni sastanak premijera Milanovića i crnogorskog premijera Đukanovića pokazao spremnost zajedničke suradnje i da je svima zajednički interes da se ovakvi tipa projekti provedu bez stopiranja bilo kojih formalno-pravnih akata. Tako da i kontinuirano ćemo i raditi dalje s njima. Crna Gora je u sličnom postupku sa nekim malim odgodama, ono su krenuli prije nas, ali želimo zajedno sa kolegama iz Crne Gore raščistiti sva otvorena pitanja, a ne na uštrb tijeka procesa koji je krenuo.
Vrdoljak je sinoć za emisiju Poslovna zona Hrvatske televizije precizirao kako se sada radi na prijedlogu memoranduma o razumijevanju, koji bi bio podloga da se sa istraživanjem ugljikovodika nastavi sa obje strane granice, a kada se pokrene arbitraža o određivanju granice i kada se arbitražni postupak završi i u konačnom se odluči o granici, tada će svaka strana preuzeti ugovore onih koji su postojali s jedne i s druge strane granice, kazuje ministar koji vjeruje da će crnogorska strana prihvatiti ovaj hrvatski prijedlog. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o kršenju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. O tome će u sredu biti prezentovan izveštaj na sastanku u Ženevi u kome je BiH dobila više od 60 primjedbi. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Rijetka su ljudska prava u Bosni i Hercegovini koja se poštuju, a desetine onih koja ne samo da se ne poštuju, već ih uopšte nema. Zbog toga što nije provela presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina je jedina u ovom dijelu Europe koja ne poštuje prava manjina i ne dozvoljava im da budu birani. Oni koji su tužbu podnijeli i u čiju korist je presuđeno, Jakob Finci i Dervo Sejdić o svemu kažu.
Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, kao ni Srbi u Federaciji Bosne i Hercegovine, isto tako nemaju prava kao i ovi koji su se do sada lijepo zvali ostali. Naravno, kod njih postoji solomonsko rješenje, a to je da presele u drugi entitet i postanu punopravni građani, dok svi mi koji smo ostali, bez obzira gdje da se preselimo, ne možemo dobiti svoja prava.
To mi daje za pravo da se ne osjećam, nažalost, kao čovjek ravnopravan građanin Bosne i Hercegovine, kao državljanin, kad će mi biti omogućeno da uživam sva ta prava i kulturnog i nacionalnog identiteta, to najmanje zavisi od nas, nacionalnih manjina.
Kakav je odnos BiH vlasti prema nacionalnim manjinama, opisuje i predsjednik Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine Tihomir Kneščak.
Mi smo manjina, jednostavno nismo nikakav predmet interesa. Političari u Bosni i Hercegovini u svojim stavovima uvijek govore o tri konstitutivna naroda, a ostali pripadnici nacionalne manjina se nikad ne pominju.
No da je ovako alarmantno stanje u oblasti ljudskih prava, ne misle i u bosansko-hercegovačkoj delegaciji koja je otputovala u Ženevu da u srijedu predstavi izvještaj o ovoj oblasti. U Državnom ministarstvu za ljudska prava su nam potvrdili kako će biti predočena dokumentacija prema kojoj je urađen pomak na rješavanju nagomilanih problema kada su ljudska prava u pitanju, govori Dragana Bojović, savjetnica ministra.
Pored svih izazova, u mnogim segmentima ostvaren napredak u oblasti zaštite ljudskih
prava, posebno ako govorimo o zaštiti djece, zaštiti manjina, socijalnoj uključenosti, inkluzivnom obrazovanju, gender pitanjima i uopšte jačanju institucija za ljudska prava kao mehanizma zaštite.
Stanje na terenu pak pokazuje drugačiju sliku. Bosna i Hercegovina dobila je više od 60 primjedbi na stanje ljudskih prava. Pored neprovođenja presude Sejdić-Finci, reforma pravosuđa, postojanje smrtne kazne u Ustavu Republike Srpske, suočavanje sa prošlošću, regulisanje zakonodavstva sa evropskim kada je riječ o istospolnim zajednicama, samo su neki od pokazatelja koliko je široko rasprostranjeno kršenje ljudskih prava u BiH. Prema riječima Srđana Dizdarevića, koji je učestvovao u izradi dokumenta o stanju ljudskih prava prije 4 godine, najveći problem je što ne postoji pravna država koja bi uredila ovu oblast.
Svi građani nisu jednako tretirani pred zakonom, pred sudovima i tu već postoje razlike zavisno od toga kojoj naciji pripadate, gdje živite, kojoj političkoj partiji pripadate.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Svjesno se opstruišu reforme, svjesno se opstruiše ostvarivanje ljudskih prava, svjesno se opstruiše donošenje novih reformskih zakona. Dok se te politike u zemlji ne promijene, dok one ne budu poražene, zaista ćemo i dalje biti na začelju kada je u pitanju poštovanja ljudskih prava i zaista će građani biti suočeni sa vrlo frustrirajućim problemima ostvarivanja nekih svojih osnovnih ljudskih i građanskih prava.
Prije nekoliko mjeseci Sarajevski otvoreni centar uradio je izvještaj o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini koji je dostavljen BiH vlastima. Kako navodi Inela Hadžić, koordinatorica projekta, do sada ne samo da niti jedna preporuka centra nije ispunjena, već ni jedan kriterij Europske komisije kada je riječ o ljudskim pravima iz dijela europskih integracija.
Bosna i Hercegovina je usvojila mnoge konvencije, deklaracije. Međutim, možemo reći da Bosna i Hercegovina jako sporo implementira, u nekim dijelovima skoro nikako ne implementira ono na što je se obavezala, a u isto vrijeme možemo da kažemo da Bosna i Hercegovina to je zasigurno zemlja koja je prva u redu nepoštivanja osnovnih ljudskih prava.
Dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini kažu i kako je stanje ljudskih prava gore ne samo u odnosu na 2010. kada je prezentovan prvi izvještaj Vijeća UN-a za ljudska prava, već i unazad 20 godina. Zbog toga Branko Todorović zaključuje.
To je zaista poražavajuće da zemlja ide nazad i mi vidimo danas da imamo tobožnje neke slobode na papiru koje u praksi jednostavno ne možete ostvariti, a da ne pominjemo neka druga prava kao što su socijalna prava, a pogotovo kada imamo u vidu jednu dramatičnu ekonomsku neizvjesnost, onda ogromna odgovornost pada na sadašnje vlasti koje su jedino spremne za korupciju, za kriminal, za uzaludno trošenje i razbacivanje državnog novca, a na drugoj strani imamo građane koji ćute, trpe i žive u dubokom siromaštvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o ljudskim pravima u BiH, ovoga puta dece. Fenomen dve škole pod jednim krovom predstavlja etničku segregaciju učenika i takva praksa mora biti ukinuta, presudio je Vrhovni sud Federacije BiH. To se pre svega odnosi na rad osnovnih škola Stolac i Čapljina. Školski planovi i programi zasnovani na etničkoj pripadnosti dece imali su za cilj njihovo razdvajanje, čime su diskriminisana, pripremila Selma Boračić.
Organizovanje škola na etničkom principu te fizičko odvajanje učenika očit je primjer diskriminacije, ustanovio je to Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u nedavno donešenoj presudi. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Zlatko Hadžiomerović, čije je ministarstvo također bilo dijelom tužbe zbog segregacije, tvrdi kako će presudu ispoštovati.
Mi ćemo poštovati odluku, mi ćemo uraditi sve što je u našoj moći, međutim ima moment i dakle ima neka skala gdje naše nadležnosti prestaju. Dakle, moraju drugi preuzeti te nadležnosti.
Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je vjetar u leđa za građane koji ne žele podjele, smatra federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.
Ja se iskreno nadam da će Hercegovačko-neretvanski kanton, ali isto tako i Srednjobosanski kanton, nakon više od 10 godina podjela i razdvajanja djece, konačno početi raditi na integraciji obrazovnog sistema.
No, toliko povjerenja u vladajuće elite nema publicista i književnik Ahmed Burić. Smatra da ne postoji volja da se pitanje diskriminacije bilo kojeg građana u Bosni i Hercegovini riješi.
Presude same po sebi ne znače ništa, tako i sa Sejdić-Finci, tako i sa desetinama, stotinama presuda u ovoj zemlji koje nisu jednostavno provedene, zato što je kod nas, čini mi se, nešto što je uspostavljeno u 90. godinama još uvijek jače od suda i od pravde. To nešto je rasizam.
U nevladinoj organizaciji Vaša prava, koji su i pokrenuli tužbu zbog diskriminacije djece na etničkoj osnovi, tvrde kako neće odustati od svog cilja, a to je zaustavljanje procesa dijeljenja djece. Ahmed Salčin.
Presuda je pravomoćna izvršna, mislim na presudu Općinskog suda u Mostaru, a ako u doglednom roku ne postupe po ovoj presudi, Udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine će poduzeti mjere i aktivnosti vezano za podnošenje prijedloga za izvršenje ove presude pred Općinskim sudom u Mostaru.
Ne umanjujući značaj presude Vrhovnog suda u državi u kojoj se presude evropskih sudova ne provode, teško je očekivati promjenu dosadašnje prakse. U prilog tome ide i činjenica da ministri u čijim kantonima postoje dvije škole pod jednim krovom, u tome ne vide ništa sporno. Nakon što je kantonalni sud Hercegovačko-neretvanskog kantona ukinuo prvostepenu presudu i na taj način poništio postojanje etničke segregacije u školama, u debatnoj emisiji u okviru TV Libertija razgovarali smo sa ministrima tri kantona. Za ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona Jozu Jurinu, razdvajanje djece nije segregacija, već ustavna odredba kojom se garantuje ravnopravnost tri konstitutivna naroda.
Ako imamo pravo školovanja na tri jezika konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, i ja smatram tamo gdje postoji pravo da nema segregacije.
I 20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini još uvijek djeluje oko 30 škola u koje u prvu smjenu idu djeca jedne nacionalnosti, a u drugu smjenu oni drugi. Iako se škola u Žepču administrativno ujedinila, prema riječima ministra obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona Mirka Trifunovića, i dalje se radi po dva plana i programa.
Djeca su tu u većem procentu, dakle, zbog jezika odvojena po toj etničkoj liniji.
Razdvajanje djece na osnovu nacionalnosti, etničke i vjerske pripadnosti jedino odgovara onima koji su na vlasti. Izvršna direktorica Centra za obrazovanje Step by Step Radmila Rangelov-Jusović smatra da štetu koja se nanijela generacijama mladih ne može popraviti nikakva presuda.
I imamo postotak djece koja već sada govore da ne mogu očima da vide djecu i osobe druge nacionalnosti, etičke pripadnosti, da su oni odvojeni da ne bi ponovo došlo do rata. S jedne strane uzimamo pravo djece da se druže, igraju, odrastaju, obogaćuju kroz susrete s drugim kulturama. Ta djeca žive u iluziji svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju održana je komemoracija povodom smrti osnivača i dugogodišnjeg direktora građanskih inicijativa Miljenka Derete. O njegovom delu su govorili i predstavnik Europske unije u Beogradu Michael Davenport i profesor iz Zagreba Žarko Puhovski.
Miljenka nas napušta prerano, prevremeno. Navikli smo da on bude izvor mudrih i duhovitih, ali i ohrabrujućih savjeta i komentara. Toliko bi imao još da nam kaže. Kao što smo čuli, nema kraja.
I građanske inicijative i sve što je činio u civilnom društvu, bile su pokušaj da se na neki način intervenira u neprihvatljivu, nezadovoljavajuću, u turobnu zbilju. A pobjeda će valjda jednog dana doći za one koji će dočekati. To neće biti oni koji su se zaista aktivirali, nego oni koji su čekali. I sada, kad ga više nema, treba se sjetiti jedne stvari koje ritualizirano svi zaboravljamo. Nije dobro, nije pravedno, nije pristojno reći slava Miljenku, jer Miljenko slavu nije htio.
Opširnije o komemoraciji Miljenku Dereti u narednim emisijama i web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela našeg programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
SDA i HDZ BiH dogovaraju koaliciju na svim razinama, izjavili Izetbegović i Čović u Sarajevu. Mogherini najavila imenovanje nezavisnog stručnjaka za istragu navoda o korupciji u Euleksu na Kosovu. Ruske snage primiču se u ukrajinskoj granici, izjavio glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg. Amerikanci odlučuju o novom zastupničkom domu Kongresa i dijelu Senata.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!